Přeji vám všem dobré ráno. Nevím, jak vy, my jsme letos s rodinou prošli spoustou výrazných osobních změn. V dubnu se nám narodila dcera, takže máme dvě děti, kromě dvouletého syna Šimona. V květnu jsme koupili nový byt na opačné straně Prahy, než jsme doposud bydleli. O prázdninách jsme ten byt rekonstruovali, na konci srpna jsme se do něj přestěhovali. Od 1. září jsme ukončili členství ve sboru Církve bratrské v Praze 13, který jsme před 5 lety spolu zakládali, a jsme členy tady v Soukenické. Aby toho nebylo málo, já jsem od 1. září nastoupil oficiálně jako kazatel na mateřskou dovolenou, proto teď mohu být tady a nebýt v podstatě nikde kazatelem až do ledna. A kromě toho jsem na půl úvazku začal pracovat také v novém zaměstnání v křesťanské organizaci Young Life, která pracuje s mládeží. A tak by si člověku prostřed všech těch změn měl klást otázku, a proč je to potřeba, co nás vede k tomu, že se udávají změny z našeho vlastního popudu v našich životech, proč se rozhodujeme pro nové věci, co si slibujeme od nových věcí. Jak jste na tom vy? Jste spokojení v životě tam, kde jste? Je vám dobře v tom, kde jste, co děláte? Nebo už také nějakou dobu vyhlížíte změnu, modlíte se za změnu, toužíte po ní? Možná by to chtělo větší byt. Možná by to chtělo jiné zaměstnání, nebo aspoň jinou službu ve sboru. Možná by to chtělo vzít si delší dovolenou, začít se věnovat jinému koníčku. Možná by to dokonce chtělo něco radikálního, jako opustit nějaký vztah. I starozákonní boží lid kdysi volal po změně. A byla to změna, která měla naprosto zásadní dopad pro celou budoucnost Izraele. Pojďme se společně podívat teď do první knihy Samuelovi, do 8. kapitoly. Jak to s tou změnou bylo? Z jakých pohnutek volali po té změně? A co si o tom všem myslí Pán Bůh? A nechejme ty naše úvahy a tužby po našich vlastních změnách nějak vystavit tomuto světlu Božího slova. Máte-li Bible, můžete spolu se mnou sledovat, budu číst 1. Samuelovu 8. kapitolu. Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Joel a jméno druhého Abijáš, byli soudci v Beršebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. Řekli mu: hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů. A Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: dej nám krále, aby nás soudil. I modlil se Samuel k Hospodinu. A Hospodin Samuelovi odpověděl: uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Vším, co dělali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta až dodnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům, tak jednají i vůči tobě. Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuj a oznám jim právo krále, který nad nimi bude královat. Samuel pověděl všechna Hospodinova slova lidu těm, kteří od něho žádali krále. Pravil: toto bude právo krále, který nad vámi bude královat. Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem. Ustanoví si velitele nad tisíci a nad sty a další, aby pro něho obstarávali orbu a sklizeň, a další, aby pro něho zhotovovali válečnou výstroj jeho vozů. Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým služebníkům. Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům. Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali. Bude vybírat desátky z vašich stád a stanete se jeho otroky. A přijde den, kdy budete úpět kvůli svému králi, kterého jste si vyvolili, ale Hospodin vám onoho dne neodpoví. Lid však odmítl Samuela uposlechnout. Prohlásili, nikoli, ať je nad námi král. I my chceme být jako všechny ostatní národy. Náš král nás bude soudit a bude před námi vycházet a povede naše boje. Samuel všechna slova lidu vyslechl a přednesl je Hospodinu. Hospodin Samuelovi pravil, uposlechni je a ustanov jim krále. Samuel pak izraelským mužům řekl, jděte každý do svého města. Mnohé změny v našem životě přicházejí přímo na určitý boží popud a jsou zcela na místě, jsou správné a je potřeba, aby se věci v životě měnily. Například jako tehdy, když Mojžíš sám rozhodoval soudní spory v Izraeli a jeho tchán mu poradil, aby toto břemeno rozdělil mezi dalších 70 mužů. To byla změna velmi moudrá, potřebná, změna, která ulevila samotnému Mojžíšovi a změna, která přinesla obrovskou úlevu celému Izraeli. Bylo to od Pána Boha. Jenomže ne vždycky to platí, ne vždycky je to tak. Naše touha po změně může jít někdy často i vyloženě proti boží vůli. A proto je vždycky potřeba ptát se, proč chci, aby se to nebo ono měnilo. Často i změny, které se nám lidsky jeví jako velice rozumné, mohou být proti boží vůli. A tak jaké pohnutky nás vedou k našim změnám? Jaké pohnutky vedly ke změně i Izrael? Co si od toho všeho slibovali? Co je k tomu vedlo? V prvé řadě mám za to, že Izraelci volali po nějakém praktickém řešení. Že ta první pohnutka byla, tak jak to teď funguje, tak je to nepraktické. Prostě to nefunguje pořádně. Izraelci to mysleli velmi dobře. Je přece evidentní, že systém teokracie, kdy hlavou státu zůstává sám Pán Bůh, je velmi nepraktický. V teokratickém systému, mimochodem volá po něm dnes i Talibán v Afghánistánu, hrají významnou roli duchovní osobnosti. A ty duchovní osobnosti mají tu výsadu, že mohou osobně komunikovat s Bohem. Jen tak je možné, pochopitelně, aby neviditelný Bůh byl oficiální hlavou státu. Ve starém zákoně se pro takovéto osobnosti, které slyšeli boží hlas a mohli se ujímat vedení, postupně zavedl termín soudci. Pokud takové osobnosti v národě zrovna byly, pak se Izraeli vedlo dobře, ale jak znáte jistě mnozí z vás knihu soudců, pokud takové osobnosti zrovna v národě nebyly, po jejich smrti začal lid často morálně i duchovně velmi rychle upadat. A teď před sebou má Izrael nepříjemné dilema. Veliký soudce Samuel, v pravém slova smyslu poslední ze soudců starého Izraele, už je také starý a ukázalo se, že jeho synové nebudou schopni do téhleté role vstoupit. Nemají stejného ducha, prorockého ducha, jako Samuel. Navíc jsou to lidé zkažení, nemorální. Co tedy? Tak má Izrael čekat zase spousty let, než se Pán Bůh v uvozovkách uráčí, koho si vyvolit? Budeme dál bez vedení? To je nepraktické. Měli bychom tohleto věčné dilema, ke kterému se znova a znova cyklicky vracíme, vyřešit už jednou provždy nějakým rozumným funkčním řešením. Nahradit teokracii monarchií. Vyměnit krále Hospodina za krále pozemského. Já myslím, že tohle dilema známe i z vlastní zkušenosti při našem rozhodování, při našich tužbách po tom, aby se věci měnily. Praktické řešení, chce to funkční praktické řešení. A tak když se nám například prezentuje víra v Pána Boha jako následování Ježíše Krista, dokud je člověk mladý, dynamický, tak to zní úžasně. To zní velmi přitažlivě. Ale po čase tak nějak dozrajeme k tomu, že takové pojetí víry asi zkrátka není na celý život. Člověk přece potřebuje nějak mít po ruce nějaký praktický návod k životu. Potřebuje jasně daná pravidla, co by se mělo a co by se nemělo, určité koleje, ve kterých by se mělo jet, vědět, co je černé a co je bílé. Následovat Krista je hrozně nepraktické. Nikdy nevíte, kdy a kam se zrovna uráčí jít. Když máte pravidla, nepotřebujete ztrácet čas zbytečným hledáním Boží vůle. To je mnohem praktičtější. A tak není divu, že často jedna z tendencí, která se odráží v těch našich úvahách, že bychom si přáli nějakou změnu, jedna z těch důležitých tendencí je to, že bychom chtěli zapadnout do nějakých vjetých kolejí, ve kterých budeme mít klid, kdy už toho nebudeme muset moc řešit, kdy už nebudeme muset hledat, protože už budeme jako ti, kteří našli, kteří ví, je to dobře, nebo je to špatně? Líbí se to Bohu, nebo se mu to protiví? Jiným impulzem, který jistě nějak byl klíčový v tom, proč Izraelci volali po změně, byla jejich touha být víc jako jiné národy. Jestliže monarchie funguje jinde, je to otázka, jestli fungovala, ale tak to Izraelcům připadalo, pak proč by nemohla fungovat u nás? Navíc, proč bychom měli být pořád jiní? To už člověka unavuje. Věčně jiní než všechny ostatní národy. Proč bychom měli být zvláštní? Chcete-li divní? Myslím, že i tohle známe z vlastní zkušenosti. Nikdo nechce být černou ovcí. Není to moc příjemné. Nikdo nechce být jiný. Všichni máme přece jasnou potřebu být druhými lidmi přijímáni. Být pochopeni, být respektováni. Někam patřit. Tak je logické, že když toužíme po změně, že se v tom odráží často i tahle ta potřeba. Já už nechci být víc jiný, já už nechci být víc divný, zvláštní, já chci být mnohem přijatelnější pro okolí. Proč se pořád vymezovat? Proč se vymezovat třeba vůči nevěřícím? Copak nemůžu žít prostě normálně jako ostatní lidé okolo? A musí vůbec někdo vědět, že jsem křesťan? Že jsem jiný? Ano, chce to změnu, která mi pomůže v tom, abych tolik nevybočoval z řady. Tahle věčná odlišnost člověka opravdu unavuje a po tolika letech víry už to opravdu nemám zapotřebí. Snad na tom není nic špatného, co myslíte? A pak je tady ještě jeden, třetí důvod, proč toužit po změně ve vedení národa, proč toužit po změně v životě. Jak už jsme si řekli, ten systém soudců se zdál být neudržitelný pro svoji nepředvídatelnost. Pokud Hospodin zrovna někoho povolal, pokud ho natolik obdaroval, aby dokázal strhnout celý národ a náhodou zrovna nebyl morálně na tom tak špatně jako třeba Samson, tak se docela Izraeli dařilo dobře. Jenomže jak chcete Pánu Bohu poroučet? Pokud Bůh zrovna nikoho nepovolá, nebo to ten povolaný nepochopí, nemá kdo národ vést. Izrael je jako ovce bez pastýře. Monarchie představuje velikou jistotu, stabilitu. O to přece v politice jde. Protože v monarchii se králování dědičně předává na potomky. Takže země nikdy nemusí být bez krále. Kdyby náhodou neměl žádné syny, tak se najde někdo mezi syny, jeho bratra nebo sestry. Chceme něco, co nám dá jistotu. To prorok Samuel a nakonec i Pán Bůh přece musí pochopit. Jsme přeci stvořeni pro jistotu. Tahle věčná nejistota, která pramení se závislosti na Pánu Bohu, je hrozně nepříjemná. To by mělo jednou provždy skončit. Myslím, že to platí často i o našem rozhodování. Tyhle motivy, tahle potřeba jistoty v tom je velmi často také. Je přece lepší mít jiné zaměstnání a vydělat si mnohem víc peněz, byť na úkor času například pro rodinu, než neustále spoléhat na to, že se Pán Bůh postará. Proč pořád zatěžovat Pána Boha, když se o své blaho můžu postarat sám? Proč žít celý život v nejistotě? Všichni přece toužíme po jistotě. Tak se to nějak musí odrazit a často odráží i do našeho rozhodování, do našich změn. Co pak se za to na nás Pán Bůh může zlobit? Co myslíte? Nerad to říkám, protože to je pokořující, ale i když to Izraelci mysleli všecko tak dobře, a my to často myslíme všecko tak dobře, Izraelci se tehdy dopustili svým voláním po králi velikého hříchu. Oni totiž zjevně nepochopili, co stojí za těmi problémy, které znova a znova prožívají. Co stojí za tím vnitřním chaosem? Co stojí za tím, že je napadají znova a znova další národy okolo? Že nemají klid v zemi, do které je Hospodin povolal, aby se jim tam žilo dobře? Oni si mysleli, že za to může nějak špatný systém. Že to je čistě politická věc a nedocházelo jim, že na vině je jejich vlastní hřích. To, že jim v té hezké a dobré zemi je dobře i bez Boha. A Pán Bůh jim musel nějakým způsobem připomenout, že tak to nebude věčně. Že bez něj jim dobře být nemůže. Proto je přeci nepovolal. Kdyby dodržovali smlouvu, Pán Bůh by je ochránil před jejich nepřáteli. On to opakovaně zaslibuje ve Starém zákoně. Přitom měli z doby soudců za sebou spousty zkušeností, že nakonec to rozhodující nebyl ten soudce, ale to, že se Izrael pokořil, že hledali Pána Boha, že jim to bylo líto, že jim to došlo, že se vzpamatovali. A pak přišel vysvoboditel, přišlo vysvobození. Problém byl v tom, že to teď nedokážou vidět. Ne, radši to pojistíme technicky. Máme tady technický problém, nic nám neříkejte o hříchu. My jsme někdy možná úplně stejní. Začínáme se v životě propadat do chaosu a neřešitelných problémů, možná proto, že jsme začali žít nezávisle na Pánu Bohu. Ale místo toho, abychom se pokořili, abychom se vrátili k němu, abychom jej pozvali do těch našich zápasů, aby on sám byl naším vysvoboditelem, tak raději volíme nějaké jiné praktické technické řešení. Přestěhovat se, změnit zaměstnání. Jakoby náš problém byl čistě vnější. Pokud je, pak je to správné řešení. Pokud není, tak si jedině zaděláváme na další problémy a Pán Bohu se to rozhodně nelíbí. A pak je zde ona touha být stejný než jiné národy. Ale tím se přece popírá samotná podstata existence Božího lidu. Vyvoleného národa. Hospodin oddělil Izrael od všech národů jako zvláštní lid a daroval jim záměrně zákon plný specifických kultických nařízení, aby byli viditelně jiní. To byl Boží záměr. Taková byla starozákonní misijní strategie. Bůh se chtěl světu zjevovat právě v tom, že jeho vyvolený národ bude úplně jiný než ty ostatní. A že to povede ty ostatní národy k zamyšlení, odkud to mají všechny ty zvláštní způsoby bohoslužby. A co to asi vypovídá o tom jejich Bohu. Jenomže Izraelci právě o tohle nestáli. My na tom jsme často stejně, podobně. Máme být světlem a solí světu, to znamená, že musíme být ze své podstaty úplně jiní než svět. Ne nutně v těch viditelných věcech jako ve Starém zákoně, v tom jsme úplně jinde. Ale ze své podstaty jsme přeci jiní. Kdybychom se stali světem, pak už nejsme solí. Nemůžeme svět nějak měnit, ovlivnit, ochutit. Kdybychom se stali tmou, pak už nejsme světlem. A jsme jako svět a nemáme co světu dát. Pokud Kristus v našem životě vypadá stejně jako svět, proč by svět chtěl vidět Krista v našem životě, když jsme stejní? A pokud jde o volání Izraele po jistotě, bude ten systém králů opravdu lepší, než byl systém soudců? Co když se na trůn dostane nějaký psychopat, jako třeba hned první král Saul? Bude to až taková jistota pro celý národ? Nikdy nevíte, kdy přilítne kopí a připíchne vás na zeď. To je to, co jste chtěli, Izraelci? Jakou jistotu? A nebo co když na trůnu bude vrah a modlář jako Achab, který zatáhne úplně jiné náboženství do Izraele? To jste chtěli, Izraelci? To je nějaká jistota, že se s váma tak trošku jedná skoro jako s otroky a ne jako s národem? Nebylo by přece jenom lepší zůstat závislými pouze na Bohu, než na lidech? Nevrhat se slepě do změn jenom proto, aby se nám na chvíli ulevilo nebo žilo trochu lépe, ale bez Boha? Jsou i změny, do kterých nás uvádí sám Kristus, a pak je třeba příliš se nerozlížet a s odvahou do nich vstoupit. Ale takové změny obvykle nebývají motivovány těmito třemi pohnutkami, o kterých jsem mluvil. Touha usadit se. To není obvykle to, co Kristus žádá, kam nás vede. Touha přizpůsobit se. To není také to, co Kristus chce a požaduje. Touha zajistit se. Naopak, on říká, nic si neberte, když jdete sloužit druhým. Já chci, abyste byli závislí. Chci, abyste věděli, že ten, kdo se o vás postará, je Otec v nebesích. Kristus nás volá dál, abychom šli na neznámá místa. Abychom zůstali závislí na něm, abychom ho následovali. Abychom mu důvěřovali, že on se postará. A tak jako ve všech oblastech života, i v téhle věci nakonec platí, když dva dělají totéž, není to nutně totéž. Pro jednoho určitá životní změna znamená to, že následuje Krista. Ano, volá ho k tomu Kristus. Pro druhého úplně stejná životní změna znamená cestu pryč od Pána Boha. K větší jistotě, k většímu pohodlí, k větší nevázanosti, nezávislosti na Pánu Bohu. K většímu přizpůsobení se tomuto světu. Ale to poslední, co bych chtěl říct, je dobrá zpráva evangelium, tak by nakonec vždycky mělo kázání asi končit. Ať už jsme se rozhodli jakkoliv, možná jsme udělali chybu. Pán Bůh je mocný a velkorysý. Když se rozhodneme teď uprostřed těch našich změn vrátit zpátky ke Kristu, ať už jsme ten jeho hlas rozpoznali dobře, nebo jsme si jenom něco namlouvali, když se rozhodneme, že nebudeme chtít zůstat v našich zajetých kolejích a že ho chceme následovat, že chceme objevovat jeho vůli místo jistoty nějaké lidské, že dáme přednost jeho království, pak věřím, že on může nějak požehnat i našim dříve rozporuplným rozhodnutím. Jak to nakonec bylo s tím izraelským králem? Dobře. Mějte si svého krále. Ale Pán Bůh dál očekával, že ten král pak bude poslouchat jeho. Chcete prostředníka v podobě krále? Dobře. Ale chci, aby ten prostředník byl věrný. A pak se vám nakonec možná povede dobře. Jenomže kolik takových bylo. I ty nejlepší, jako David, selhali. My na rozdíl ale od starých Izraelců máme úžasnou výhodu. Žijeme v době, kdy už přišel dokonalý král, Mesiáš, Pán Ježíš Kristus. To je ohromná výsada. Vyvolený Boží král. Jeho království nepřišlo na zem ještě v plnosti, viditelně, ale neviditelně tady je a sílí. A nakonec ono se zviditelňuje skrze naše životy, když mu dáme šanci. Vstupujeme do něj skrze víru. Žijeme v tom království a pohybujeme se v něm skrze víru. Ale to nic nemění na tom, že to je zcela reálné. Že to je neměnná jistota. Mnohem větší jistota, než byl Saul, než byl Achab, než byl nakonec třeba David. Ježíš je král věčnosti. Nemusíme čekat na nějaké další potomky po jeho smrti. Ježíš vstal z mrtvých a už neumírá. V něm, v synu Davidově i synu Božím, se splňuje to zvláštní napětí dohromady. Spojuje se dohromady. Teokracie, vládne nám Bůh, i monarchie, vládne nám král, člověk. A tak pokud se má něco v našem životě měnit, kéž se to mění podle jeho vůle, pod jeho vedení, kéž je to po cestě, kdy následujeme jeho. On je nakonec naše skutečná jistota, ne nějaké technické řešení. On nám nabízí opravdové přijetí. Díky němu můžeme být jiní než svět, protože můžeme být stejní jako on a v tom nacházet svoji radost, své štěstí. On je naším skutečným a jediným praktickým řešením pro celý život a pro všechny období našeho života, ať jsme mladí nebo v pokročilém věku. A tak díky Bohu za to, že žijeme v době našeho krále a mesiáše, kéž můžeme žít skutečně k jeho slávě a kéž všechny životní změny se nějak odehrávají k jeho cti a slávě. A věřím, že to je to jediné, co nakonec bude i pro nás cestou k opravdovému naplnění, po kterém toužíme, tak jako kdysi Izraelci.